Bore da bawb. Hyfryd cael eich cwmni chi heddiw. Hyfryd cael cwmni ffrindiau sydd wedi ymuno efo ni. Dwi'n gwybod lle mae nhw da i benesau bore yma. Maen nhw wedi aros yn ei glau yn hwyr. Ond gall gwahodd chi i adoli yr adlwyr efo'n gilydd. Dyma da ni wedi dod i wneud i ganmol Duw yn creu'r ni, yr un sy'n yn cynnal ni, yr un sy'n yn cadw ni drwy Iesu Gris. Ac dyna da ni'n bwriadu i wneud yn ystod yr awr bach nesaf yma. A croeso hefyd i bobl sydd ar y ffrwd Byw wedi ymuno hefo ni, ar Facebook Byw, a gobeithio byddwch chi'n cael bendith hefyd o fod yn rhan o addoliad Ebenezer. Da ni am gychwyn drwy ddarllen rhywbeth hefo Dilyn i diwmio'n meddyliau ni i addoli ac i feddwl am Dduw. Mor aml mae'r byd mae'n gweiddi arna ni wedi. Yn gwneud ni'n fyddar ac yn stopio ni fod yn sensitif i'r arglwydd ac i'w bresenoldeb. Ac a'i ofyn i chi i ddarllen y print bras ac yna na i ddarllen y print ysgafnach. Ddyw ni'n creawdwr. Cynnar mynd ni fod yn ein creu'r oesi. Ddyw ein brenin.
Talon i ti yn grogaeth.
Ddyw ein cynhaliwr.
Diolchwn i ti am dy effeithion.
Ddyw ein barnwr.
Cyffeswn i ti yn echodau.
Ddyw ein gwaredwr.
Ymwyriedwr yn yr ugaredd.
Ddyw ein tad.
Cyflwynwn i ti yn cariad.
Ddyw ein Duw.
Offrynwn i ti yn adoliad. Anodwn ddewis artau.
Ddyw tragwyddol awdur goleuni. Rhodd arweiniad i ni yn ein haddoliad heddiw. Fel y bydd ein gwefusau yn dyfoli, yn myfyrdod yn dyfawrygu, a'n bywydau yn dogoneddi. Arglwyr
arwain ni a thysgrif, a sancteiddiad myfyrdod a'n marw. Amen.
Dewch chi'n i blygu pen a chweddio i dan gilydd. A dwi'n mor braf i cael dod yma fore dydd Sul i dy ganmol di gyda'n gilydd. I feddwl am dy chilioni ti ag ata ni fel dynoliaeth. I sylweddoli na'r hap a damwain ydy'r heswm yn bod ni'n bodoli ar y ddeiar yma. Ond fod creawdwr hael a chariadus wedi rhoi bywyd i ni. Wedi creu y greadigaeth fawr sydd o'n cwmpas. Ac sydd yn gwahodd ni i daddoli. Molwn di yn awr fel cynulleidfa gan ymuno gyda chynulleidfa oedd y byd mawr mewn mawl i thenw glân. Yn y creadigaeth da ni'n gwybod rhyw gymaint amdana ti, ond yn danwyl barn Iesu Gris da ni dod i dadnabod di. Dadnabod di fel tad. Dadnabod i fel Duw perffaith. Dadnabod i fel un sydd ar ddod â iachawdwriaeth i ni. Ac yn yr Iesu, da ni yn gwybod hyn. Nid dim llinweddau yn o'n ni, a dim amnaid ar gael ddarif i'r achos iddo garu dyn, neu carodd ei fwyn ei hun. Diolch am gael bod yn wrthrych dy gariad i heddiw yma. A dy fod ti wedi trefnu ffordd i'n cadw yn yr adlwydd Iesu. A dy fod ti'n allwys bendithio arna ni o awr i awr. Bendithio'n tymhorol, bwyd, diod, dillad, cwmni, teulu, cymuned, cenedl i fyw ynddo. Ac hefyd bendithio'n ysbrydol sydd yn rhan o'r cwbl ym Iesu Gris. Achubiaeth, gras, maddeiant, cariad a bywyd newydd. Helpa ni drwy yr ysbryd glân i daddoli di bora yma. Syma o'r nillu y pethau hynny sydd yn stopio ni. Gofidia, pryderon, cyfrifoldeba, am bod ni'n canolbwyntio arna ti yn amlwg, y Duw ysblennu. Clyw yn gweddi, oherwydd bod ni'n gofyn yn enw Iesu Grist yng Nghadwyd. Amen. Da ni am gannu hefo'n gilydd, a dwi wedi gofyn i Catrin, mae hwn o Grym Mawl un, i chwarae trwyddo fo, rhag ofn da ni ddim yn ei adnabod o. Felly, gawn ni rando ar y dôn. Na ni weddio, a os na unrhyw bwnc fysa'ch chi, da chi'n meddwl amdano fo bora yma, da chi'n teimlo, wel, mi ddyla ni feddwl am hwnnw wrth i ni weddio gyda'n gilydd. Gwyddwch allan os da chi isio ni gofio am rhywbeth yn arbennig. A ni'n meddwl bod Seth yn mynd i gynnu. Mae'r
pryder post y byw yn...
Diolch i ti, John. Pakistan, cofio. Unrhyw beth arall ar y meddyliau ni? Yw cren a'r rhyfel yn y fan honno gweddio am heddwch yn mor drist.
So, mi'n ti gweddio jyst yn byw yn falle yw i'n meddwl am rhan golyg i gael yn weddi dros yr ardal o bobl yn dod i'n agos i drist.
Elin Bryn sydd yn fama, a dwi'n abod Elin ers i geni. Dwi'n abod i brawd Robin yn hirach, Oherwydd pan o'n i'n mynd yn Wrecsam, o'n i'n cael cyfarfod gweddi o'r tad nhw, Bryn Williams, ac oedd Robin Bryn yn y cyfarfod gweddi yn 2-2 oed. A mae Elin yn ei briodi, gyda
Eli,
a mae'n byw yn yr Iwerddon. Ac felly, mi fydd ei fraint cael gweddio dros y gwaith yn y fan honno o gyhoeddi yr engel Iesu Grist. Ac un peth, mae rhaid i mi gyfeirio ato fo. Beth bynnag ydych y safbwynt ynglyn â'r frenhiniaeth ac ynglyn â'r sefydliad wleidyddol traddodiadol yma yng Ngwledydd Prydain. Mae rhaid i ni edmygu Elisabeth yr Ail fel gwladwinydd dibynadwy urddasol solat ac wrth gwrs yn berson oedd yn Gristion o argyhoeddiad hefyd. Mi hi oedd patrwn cymdeithas y Beibl ers yn fuan ar ôl ei chroni yn y 50au. A drwy'r blynyddoedd mae wedi bod yn gefnogol i gymdeithas y Beibl ac i waith mudiadau Cristnogol. A dau o ffrindiau Elisabeth, medda nhw, ond i'n mynd sy'n bersonol, oedd Billy Graham, yr Efengylir, a John Stott, yr awdur Cristnogol a'r arweinydd yn yr Eglwys Anglicanaidd. A mi safodd Elisabeth dros egwyddorion Cristnogol. A da chi'n gwybod, mae'n esiampl i arweinyddion gwleidyddol presennol sydd yn ngwledydd Prydain. Da ni wedi cael arweinyddion gwahanol iawn i Elisabeth yr Ail yn ddiweddar, lle mae urddas a pharch a sefydlogrwydd, dydy o'n ddim yn rhan o'i geirfan yn aml iawn. A gallwn ni ddiolch i Dduw, oeddwn ni'n canu brenin y brenhinoedd yn yr emyn cyntaf. A mae'n meddwl rwan fod y brenhines yn plygu o flaen y brenin mewn mawl, yn rhywbeth sydd yn ogleisio. Ac o'n i'n meddwl tybed oedd y brenhines yn cael adroddiadau o waith cymdeithas y Beibl. A bod nhw wedi ddeithi hi yn 2015, bod Beibl.net yn cael ei argraffu yn Cymru. Cymeisiad newydd o'r Beibl Cymraeg. A bod nhw wedi sôn am Arfon Jones wrthi. A bod nhw wedi gofyn iddi. Bod ti wedi gofyn, where does he worship then? A bod llefarydd cymdeithas y Beibl, well, he worships in Ebenezer Cardiff. Pwy yw yw? Dychymyn llwyr dyrru gyda llaw. Ond da chi beth yn gwybod cysylltiadau. Felly, da ni diolch am i sefydlogrwydd a'i hargyhoeddiad Cristnogol oedd yn dod trwodd yn ei datganiadau ar ddydd Nadolig. Felly, dylch i ni weddio hefo'n gilydd. A dwi'n mae'n hyfryd cael dod i droi ata ti ac i weddio yn enw yn gwaredwr Iesu Grist. Ac wyt ti wedi rhoi ar y meddyliau ni fel cynulleidfa bore yma gymaint o bethau ddylai ni weddio amdanyn nhw. A da ni diolch i ti ond bod ni'n gallu gwneud hynny yn y sicrwydd dy fod ti'n gwrando ar yng gweddiau gwael ni. Nid oherwydd ni da'r nefo, ond oherwydd Iesu Grist. A fod o wedi agor dy glistiad i drwy i waith ar y ddaear yma. Drwy y groes a'i bywyd perffaith, drwy atgyfodiad, mae drws agored trwyddo ef i mewn i'r nef i ni. Ac yn yng gweddiau fel cynulleidfa, da ni yn cyflwyno anawstera a phroblema sydd yn y byd yn gyffredinol. Fe enwyd dwy sefyllfa. Yr llifogydd difrifol yn Pakistan, a dioddefaint y tlawd a'r anghenis yn y fan honno. Da ni'n gweddio bydd y llywodraeth a llywodraethau'r byd yn ymateb, y bydd pobl yn hael yn ariannol, y bydd y gwasanaethau brys yn gallu arbed bywydau. Oherwydd nid bwriad y deyrnas di arglwydd ydy dioddefaint a newyn a ffoen a afiechyd a rhyfel. A da ni'n gweddio ar eich deyrnas di ddod i'r byd. Da ni'n cyflwyno i'w creu'n i ti a'r gwrsdaro difrifol sydd yn digwydd yn y fan honno a'r lladd, a'r ymladd, a'r tywall gwaed a'r cymunedau sydd yn cael eu dinistrio. Ac yn gofyn am heddwch dy heddwch di. Oedd yr Iesu ddim yn codi gwrn a chlefydd. Doedd o ddim yn ymosod i'r gwrthwyneb. Mi oedd yn ymateb mewn cariad yn ddidrais. A dyma di ffordd dy deyrnas di. Tyrd a dy heddwch, heddwch yr Iesu i'n byd. A'r ho arweiniad i'r arweinyddion gwleidyddol yn Rwsia, yn Wcrain ac mewn gwledydd eraill i geisio trafodaeth bydd y dod ar cwbl a'r gwrthdaro i ben. Da ni'n gweddio dros arweinyddion gwleidyddol, a da ni diolch i ti am arweinyddion gwladwriaethau fel Elisabeth yr Ail, sydd wedi bod yn esiampl i eraill, sydd wedi sefyll dros i ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, ac sydd wedi byw yn ôl yr egwyddorfodion, a gafodd hi yn ei arglwydd. Roedd o'i hineb i wleidyddion San Steffan, yr Alban, Gogledd Iwerddon, ac yma yng Nghaerdydd, i sylweddoli mai gwaith nhw ydy gweini ar y bobl sydd wedi hethol, ac nid ceisio i dibenion eu hun. Ac wrth feddwl amdanyn nhw, da ni yn cofio am y sefyllfa economaidd ar hyn o bryd, a'r wasgfa ariannol a'r cynnydd mewn chwyddiant ac mewn costa tanwydd ac yn gweddio dros yr rhai hynny fydd yn gwynebu tlodi mawr yn ystod yr misoedd nesaf. Nid i warchod dros y sefyllfa a defnyddio ni fel Cristnogion i fod yn halen y ddeiar yn y gymuned yr ydym ni yn byw yn ddi, yn hael a chynnes, meddylgar a chroesawus. Da ni'n gweddio dros y dystiolaeth grisnogol. Y meddwl am clwb ser a llan llanas da'r gwaith efo plant a theuluoedd a gwaith angor fydd yn cychwyn y prynhawn yma. Ac yn gweddio'n dair y bydd dysbryd i yn bendithio gweithgareddau hyn er cogoniant i'n gwaredwr Iesu Gris. Mae'n gyfnod rhwystredig ac anodd ar hyn o bryd. Tyrd a chyluoedd newydd i'r gwaith arglwydd. Tyrd a phobl i gydnabod y brenin Iesu Grist. A dy'r ofendith ar clwb ser, ar athrawon, a llan llanas dar arweinyddion, a'r angor a'r criw yn Grinchtown, fel y bo'r gwaith er gogoniant i ti. A da ni'n cyfyngu gweddiad dros Gaerdydd ac Ebeneser, ond da ni'n meddwl am y gwaith y ned o'r Iwerddon hefyd. A'n gofyn am ddyfendith ar weledigaeth Elin a'i gŵr wrth iddyn nhw dystio i'r newyddion da yn Iesu Gris. Na'n gry ac yn llafar ac yn frwdfrydig yn ei tystiolaeth a parato galonau pobl fydd yn clywed ganddyn nhw fel bod calonau yn cael ei agor a phobl yn dod i ffydd yn Iesu Gris. Weddiwn dros yr Eglwys Grisnogol ledled y byd. Weddiwn dros yr Eglwys Grisnogol o bob traddodiad yma yng Nghymru. Da ni'n cofio fod y presbyteriaid wedi cyfarfod yn ystod yr wythnos dwytha. A'n gofyn am fendith yr ysbryd ar y penderfyniadau a gweithgareddau yr Eglwys honno yng Nghymru. Clywn gweddi, oherwydd yn bod ni'n gofyn yn enw Iesu Gris. A'n dystod i weddio gan ddweud.
Ein sanat yn ymwneud â'r Deled y ddeunas, gwneud y dewllus, a'r ddeunas ewn yn unig.
Dyrwy ni heddiw i'n bara blynyddion,
a maddau ni ei drosennau. Dyrwy ni wedi maddau i'r rhai a drosennol i'n erbyn, a ffaid am dwy'n i'n barod, ond gorau ni'n rhaid yn ddrwg, oherwydd o'r tîw y ddeunas, a'r gallu, a'r gofynias, am ddeunas, a'n
Amen. just cyfeirio nôl at rhywbeth yn y weddi. Oedd pwyllgor Clwb Seir Llanllanas Debenesau wedi cyfarfod nos fercher ar Zoom ac yn paratoi y gweithgaredda o rwan tan y Nadolig mewn gwirionedd. A gai ofyn i chi, pan byddwch chi'n deud eich padar, bod ffordd dda i fynd i gysgu ydy deud padar, a di'r adlwy ddim yn myndio bod chi'n mynd i gysgu. Bod chi'n gweddio, wedi sôn o'r blaen, am y pethau sydd wedi digwydd yn ystod eich dydd chi, ac yn ei cyflwyno nhw i'r adlwy. Gweddio dros y bobl da chi'n gyfarfod yn ystod y dydd. Ac wrth i chi gyflwyno'r pethau i'r adlwy, mae yna rhyw dawelwch byddai'n aml yn disgyn i gysgu wrth weddio ar diwad dydd, yn gorwad y fanna, yn fy ngwely. Da ni angen gweddio dros Clwb Seir, dros Llanllanas a dros y gwaith yn Angor hefyd. Mae yna chydig o arbrofi mynd i ddigwydd hefo Llanllanas a Clwb Seir. Da ni'n gobeithio trydydd syl yn Hydref, byddwn ni'n cael Llanllanas i bawb. Oedolion a phlant. Dwi'm yn gwybod sut mae'r crefftau i chi. Byddwn ni'n gofyn i bobl dros 60 i wneud y chwaraeon. Dwi'n newid gael 60. O pawb iau yna hynny, da chi'n gweld, fedrwch chi'n gwneud cwpl o games a'r crefftau. A hefyd bod ni'n cysylltu efo teuluoedd mewn ffordd sydd yn enillgar. Bo pobl yn meddwl, swn i'n hoffi mlentyn fynd i hwnnw. Ac yna mis Tachwedd, yr arbrawf ydy, cynnal Llanllanas, Clwb Seir yn y pnawn. Oherwydd o lot o deuluoedd efo pethau mlaen ar fore dydd Sul. A ddaru ni benderfynu dod catchin. Mae'n ni'n drio a gweld fysa yna ragor gallu dod yn y prynhawn. Oherwydd ma' nhw'n brysur efo chwaraeon a gweithgareddau amrywiol. Felly gawn ni ofyn i chi gyflwyno datblygiadau yna i'r arglwydd mewn gweddi. Da ni am ganu rwan. A Catrin sydd wedi dewis yr emyn yma, dwi'n siŵr fideo. O na, mae gennau fideo fach. A bydd un neu ddau o'n ydych chi'n adnabod y person yn y fideo fach yna.
Helo bawb a chyfarchion o'r Sir Gaf. Mae digwyddiadau digynsau fel y llifogi'n trychinebu ym Mhacistan a chanau di-rioleth mewn ardaloedd lle mae sychder ar draws y byd yr haf hwn yn yrwyddion bod y ddynoliaeth ar lwybu'r hunan ministriol. Mae dwy ran y dair o boblogaeth y byd, 5.5 biliwn allan o 8 biliwn o bobl, yn perthyn i gryfyddau sy'n addoli diw greawdwr. Felly mae gyda ni gyfrifoldeb arbennig i ofalu am y creu, er mwyn sicrhau dyfodol dynoliaeth a phob bywyd arall ar y ddaear hon. Mae cyfrifoldeb arno ni hefyd oherwydd mae'r bobl dlotaf yn bennaf sy'n talu'r pris ar hyn o fryd, am y newid hinsawdd sy'n cael ei achosi gan y gwledydd cyfoethogol. Ond mae'r hyn sy'n digwydd ym Mhacistan a man eraill yn arwyddion sicr o ganlyniadau byd eang yn y pendraw. Ni allwn anwybyddu'r fath rybuddion.
Dyna fo, llywydd i ddim yn anwybyddu a gweinidog o leia dau sydd yn mresennol yma heddiw. Yn awgrymu yn bod ni'n hael tuag at apel Pakistan a mae'r gwir angen yna yn dydy. Nawr ni'n ganu rhywun ta? Gobeithio? Dwi'n ffili fel. Y gweddi di hon, da ni wedi gweddio bywhad y waith o arglwydd mawr. Gawn ni ganu efo diw.
Dwi'n hoff o'r ein mynd yna, herwydd bod o mor daclus byw had o waith o arglwydd mawr. Holl berfynneddu ar lawr. Ac yna mae'n gorffan yn y pedwerydd efo'r personol yn dydi. Yng nghalo ni, yr marwhau, bob pechod cas a chynnydd i bob nefol ras. Nodi, dydd Mawrth yma, mi fydd hi'n 36 mlynedd ers i mi gael bordeinio yn Wrecsam. Da chi fod i ddweud, ti'n mynd edrych ddigon hen. O, dwi'n siomedig iawn yn yr un, e?
Dim ond sy'n y ble.
Oce, mae yna fistar a'r fistar mostyn, diolch yna. Am fy sodro fi'n fy lle. Ie, dwi'n arhyd yn y clis yma. Da ni am ddarllen, dwi'n diolch i'r arglwydd anyway, am y fraint o gael bod yn weinidog i Iesu Grist am 36 o flynyddoedd a cael rhannu'r newyddion da. Ac nad ydy y ffydd i wedi darfod mewn cyfnod digon anodd yn yr Eglwysi yn y Gymru Gymraeg. Dwi jyst yn diolch arglwydd am, a da ni'n rhan o dîm dydyn. Da ni'n rhan o dîm, hefo'n gilydd da ni. Diolch arglwydd am gefnogaeth pobl Ebenezer, Wrecsam a Chaerdydd. Rwan ta darlleniad, da ni'n mynd i Efengyl Marc, diol? Efengyl Luc, diol? Mae'r hanes hefyd yn Matthew a Marc. A dyma lle dwi am fynd yn ystod y munudau nesaf. Mae'n allan y geiriau i chi. Os da chi eisiau troi ar eich ffôn neu yn eich Beibl at y darlleniad. Yma, yna, dyma Iesu'n dweud wrthyn nhw. Pam maen nhw'n dweud fod y Meseia fab i Dafydd? A Dafydd ei hun yn dweud yn y llyfr Salmau, dywedodd yr arglwydd wrth arglwydd, eistedd yma yn y sedd a'n rhydedd, nes i mi wneud i delynion blydu, fel stôl i ti offwys dy draed arni. Mae Dafydd yn iawn arglwydd, felly sut mae'n gallu bod yn fab iddo? Tra oedd y bobl i gyd yn gwrando, dweudodd Iesu wrth ei ddisgyblion. Gwyliwch yr arbenigwyr yn y gyfraith. Mae'n wrth i bod yn cerdded o gwmpas yn swantio yn ei gwisgoedd swyddogol ac yn hoffi cael pawb yn ei cyfarch ac yn talu sylw iddyn nhw yn sgwâr y barchnad. Mae'n rhaid iddyn nhw gael sefi gorau yn y synagogau ac eistedd ar y bwrdd uchaf mewn gleddoedd. Mae nhw'n dwy'n popeth oddi ar wracedd gweddwon ac wedyn yn ceisio rhoi'r argraff i bod nhw'n ddiwiol gyda'i gweddiau hir. Bydd pobl fel nhw yn cael eu cosbi'n llyn. Pan oedd yn y deml, sylwodd Iesu ar y bobl gyfoethog yn rhoi arian yn y blychau casglu at drysorfa'r deml. Yna daeth gwraig weddw'n glawd a rhoi dwy geiniog i mewn. Credwch fi, meddai Iesu, mae'r wraig weddw'n glawd yna wedi rhoi mwy yn y blwch na neb arall. Newid man oedd pawb arall yn ei roi, gan fod ganddyn nhw hen ddigon dros ben. Ond yn ei slothi, rhoddodd y wraig yna y cwbl oedd ganddi i fyw arno. A da ni diolch i Dduw am ei air sanctaidd. Amen. A dwi eisiau canolbwyntio am ychydig funudau ar hanes y wraig weddw glawd. Mae'r stori yma yn Efengyl Marc ac yn Efengyl Luc. A mae'n dangos sut oedd Iesu'n cymryd pethau andros o gyffredin mewn bywyd. Ac yn cyflwyno gwersi pwysig a thragwyddol i arwydd o cad i ni. A dyma'r ffordd oedd Iesu'n aml yn dysgu. O, edrychwch ar yr heiwr yn fanna. Edrychwch ar yr hadau yn tyfu yn y ceian. Ac oedd o'n tynnu allan gwersi ysbrydol, crisnogol a thragwyddol ohonyn nhw. A dyma sydd yn digwydd yn y fan yma. A mae'n annog ni fel pobl i edrych ar y byd mewn ffordd positif. Mae newyddion a cyfryngau yn aml iawn yn dyddiau ni yn edrych ar y negyddol. A straeon negyddol, a pethau trist, a pethau ofnadwy. A dwi'n meddwl bod y cyfryngau yn euog o ddychryn pobl erbyn hyn.
Wel, John yn sôn am materion economaidd a wasgfa ariannol mae pobl yn ei wynebu. Mae'n sefyllfa ofnadwy, ond pan dach chi'n cael eich bombardio trwy'r adag efo ffeithiau negyddol a digalon, mae'n mynd i effeithio ar eich meddwl ac ar eich ysbryd ac ar eich agwedd. Rwy'n tod Iesu yn aml yn dweud, edrychwch mewn ffordd positif ar yr hyn sydd yn digwydd. Ac wrth i chi gymysgu efo pobl yn ystod y dydd, yn y gwaith neu yn y teulu, meddyliwch am y pethau da sydd yn dod o'r berthynas yna efo bobl. A dyna mae'n neud efo'r wraig weddw yn y fan yma. Yn y paragraff cynt, dwi wedi rhoi y paragraff cynt. Dos mae nesaf. Ar ôl. Ia, mae'n yr un cyn hwn. Gynna'i dylwyd teg yn newid rhaid i fi rhywle. Tudur. Diolch i tudur. Am fod mor amanergar i mae'n wynidol. Paragraff cyn y wraig weddw. Mi oedd Iesu wedi cyfeirio at yr ysgrifenyddion. Arbenigwyr yn y gyfraith. Specialist cyfreithiol. Ac oedd o'n dweud, maen nhw'n gallu bod yn rhagweithiol iawn yn grefyddol. Maen nhw isio gwisgo i fyny yn grand. Maen nhw isio eistedd yn y seti pwysicaf yn y gleddoedd. Maen nhw isio cael sylw gan y bobl. A maen nhw'n ddeddfol iawn. Oedd Iesu yn aml iawn yn sôn am yr ysgrifenyddion a'r Fariseaid yn dweud. Ac yr ysgrifenyddion yn y fan yma. Ac un peth oedd yn dan ar groen Iesu oedd rhagrith crefyddol. Mae'n deud yn y fan yma, Marc 12, 40. Maen nhw'n dwy'n popeth oedd i ar wragedd gyweddwon. Ac wedyn yn ceisio rhoi'r argraff i bod nhw'n ddiwiol gyda'i gweddiau hir. Bydd pobl fel nhw yn cael eu cosbi yn llym. Mae'n deud, mae'r hein yn gallu bod yn anheg, ac yn gas hefo gweddwon clawd, ond eto maen nhw'n trio rhoi'r argraff i fod yn grefyddol. A maen nhw'n gweddio yn hir, yn hirach na pregethwyr ymneilltuol. A mae gweddian nhw'n mynd ymlaen ac ymlaen. A maen nhw'n agres yn yr hyn maen nhw yn ei wneud. Ac o gas gan Iesu, agres grefyddol yn dweud. Pobl oedd yn honni mewn o'i dyfaon ac yn yr synagog a deml ac mewn gwasanaethau i bod nhw'n grefyddol iawn. Ond oedd nhw'n mynd i'w bywyd bob dydd ac oedd nhw'n gas ac yn drachwantus ac yn ddifeddwl ac yn fyddiol tuag at y bobl oedd o'i cwmpas nhw. Ac oedd Iesu'n deud, na, di hyn ddim yn wir grefydd. Rhagrith ydi hyn. Ac mi fydda nhw. Ac os yda ni fel yna, mi fyddwn ni yn atebol i hyn ger bron Dyw yn y diwan. Os yda ni'n dod i oedfa ac yn deud gwneler dewyllu sarglwyd, doedd y deyrnas i'n plith. Mae rhaid ni adlewyrchu hynny yn ystod yn chwythnos. Bys bynnag da ni'n ei wneud. Bo ni mewn cyd-destun teulu a gwaith yn meddwl sut mae ewyllus Dyw yn cael ei wneud lle dwi'n byw. Nes i weddio o flaen Dyw, gwneler dewyllus. Ydw i'n byw hynny a ddim yn bod yn rhagweithiwr yn ystod yr wythnos. Oherwydd os nad ydyn ni'n gwneud hynny, mae'r Iesu'n siarad yn llym wrtha fi ac wrtha chi drwy y geiriau hyn. Dwi'n gorfod gofyn, ydw i'n debyg i'r ysgrifenyddion y gyfraith yma oedd Iesu'n sôn amdanyn nhw. Ydw i'n pregethu pregetha o syl i syl, ond ydw i ddim yn gwneud y gwneud yn ystod yr wythnos. Efo'n teulu, efo'n wraig, efo'n mhlant, efo'n cymdogion, efo'n cyd-aelodau. Oherwydd mae Iesu Grist yn newid yn calonna ni. Un o eiriau sylfaenol Cristnogaeth ydy'r gair hyfer yma. Gras. Gras. Mae'r ffydd Grisnogol yn seiliedig. Nid ar pa mor dda ac ysblennydd ac ifydd neu drwg gyda ni. Ond mae'n seiliedig ar y gras Dyw.
Nad ydyn ni ddigon da, ond bod Dyw yn ei gariad wedi trefnu ffordd i'n cadw ni drwy'r hyn mae Iesu Grist wedi wneud, y groes a'r atgyfodiad. Mae yna grifyddar seiliedig ar, ond mae rhaid chi fod yn ifydd er mwyn cyrraedd safon, ac yna mae Dyw yn eich derbyn chi. Da chi ddigon da wedyn i fod yn Gristion. Ond mae Cristnogaeth yn seiliedig ar y ffaith nad oes neb ar wyneb deiar lawr yn ddigon da i fod yn Gristion, nac yn dderbyniol gan Dyw. Ond fod Dyw yn ei ras rhyfedd yn ymestyn ata ni, ac yn Iesu Grist wedi trefnu ffordd i'n cymodi ni, mae di marw ar y groes dros yn pechoda ni, a da ni'n cael maddeuant, nid oherwydd bod fi'n heiddi rhywbeth, ond oherwydd fod Dyw yn ymharu ni, ac yn ei ras wedi, ac wedyn, da ni ddim yn gallu gwneud yr hyn oedd y Phariseaid yn gwneud. O, dwi well na pobl eraill. Dwi well na pobl eraill oherwydd dwi'n mynd i'r capel bob dydd Sul. Dwi'n darllen fy Meibl yn feddwl. Wedyn dwi'n well na'r weri na sydd ddim yn mynd. Na, nid fel yma Cristnogaeth yn gweithio. Trwy ras, beth yw'r adnod yn Effeisiau 2? Trwy ras yr ydych wedi eich achub. Trwy ffydd, nid eich gwaith chi yw hyn. Rhodd Dyw ydyw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd, ac felly ni all neb yn ffrostio. A dydy Cristnogaeth ddim yn sail seiliedig ar bod ni wedi ceuddu maddeuant gan Dyw. A bod ni'n well na pobl eraill, a bod ni'n sbio lawr yn trwyna'r pobl sydd ddim yn dilyn Iesu. Ond mae Cristnogaeth yn gwneud ni'n ostynedig, a da ni'n sylweddoli. Dwi'n methu, dwi'n bechadur, ond mae Dyw yn ei ras. Yn ei ras a'i gariad. Wedi trefnu ffordd i yn cymodi ni efo'n gilydd. A da ni'n mynd edrych i lawr ar neb. Da ni'n mynd i lorni pobl. Da ni ddim yn bychanu pobl. Nac yn ystyried yn hunan well. A dyma mae'r Iesu'n ddeud yn y fan yma ynde. Doedd y Phariseaid ddim gwell na'r weddw. I'r gwythwyneb mewn gwirionedd. Oedden nhw'n meddwl bod nhw'n well. Oherwydd i bod nhw'n dilyn yr deddfa yn Leviticus. Ond yn syth ar ôl condemnio y bobl yma oedd yn rhagweithio, mae'r efengil yn mynd yn ymlaen i gynnwys y stori am y weddw. A mae'n trawiadol, mae un ar ddiwedd un penod, un ar ddeg o Marc, a mae'r llall am ddechrau'r deuddegfed. A mae'n dweud mae'r rhagweithwyr yn camdrin y gweddwon. A dyma fo'n dweud stori wedyn am y weddw dlawd. Chydig bach o gefndir. Gweddwon yn gallu bod yn glawd iawn o fewn i'r gymuned yn y ganrif gyntaf. Doedd o ddim yn wir am bob gweddw, ond mi oedd merched yn aml yn eiddo i ddynion, i dad, i ŵr os oeddech chi'n priodi, a wedyn i'r mab hynna os oedd y tad a'r gŵr yn marw. Ond mae rhaid i ni gofio bod na weddwon oedd yn berchen ar dîr yn y ganrif gyntaf hefyd. Ac yn y testament newydd, bod na rai gweddwon cyfoesog oedd yn cefnogi gwaith Iesu Grist. Ond yn y fan yma, mae gweddw glawd. Falla bod ti wedi colli thad, wedi colli gŵr, a nad oedd ganddi hi fab i edrych ar ei ôl i. Ac felly oedd gweddw fel yna, ar drigaredd, yn dibynnu ar y gymuned, ac ar garedigrwydd ac ar deulu er mwyn i chynnal hi. A dyma hon yn mynd a rhoi dau ddarn o arian bach diwerth bron iawn yn yr gist oedd yn y deml. Mae lun o'r deml i chi. Chi nes i wneud o'r neithiwr yn sydyn. Mae'n rhywbeth yn gwneud bod yma'r rysion. Ond mae'n werth gwe edrych ar hyn. Hon oedd yr ail deml yn y ganrif gyntaf, gafodd ei dinistrio'n 70 oed Cris. A wedyn yn y fan yma oedd y prif adeilad y deml. A lle mae darn uchel yna, prif un, cyseg yr sanctiriola, holy of holies, cyseg yr sanctiriola. Ac yna prif ran y deml. allor yn y fan yma lle oedd nhw'n llosgu ac yn aberthu yr anifeiliau. Ac yna tu allan mi o ganddo chi mi llysoedd. Be oedd eich cael yr hyn? Cwrt cynteddoedd dde. Yn llif yn had, mae llawer o cynteddoedd. Cynteddoedd. A mi oedd chi wyth ar gyfer cenhedloedd, pobl oedd ddim yn ei ddewon. Oedden nhw ddim yn cael mynd i mewn i'r llefydd eraill. Oedden nhw wedi gwahar. Ac yna yn llif saith yn fama, mi oedd cyntedd y menywod. A oedd y menywod yn cael mynd i fama, ond dim pellach na hynny yn y cyfnod yna. Ac yn fama, gwelodd Iesu Grist y wraig weddw yn rhoi yr arian yn y cys. Rheswm bod ni'n gwybod am hynny ydy yn cyntedd y merched y menywod, mi oedd na 13 cyst, neu coffer fysa rhai o'na chi'n dweud. Dwi'n cofio Gwenda Spriggs yn dweud, o'n i'n ei thig i ryw ddwrnod. Ac yn y lle tan, mi oedd na box pren, a dyma i'n dweud, oedd y coffer yma gan fy nhad, a dyma i'n dweud, beth ydy coffer meddwl fi? O hwnna'r box pren y fanna. A do'n i'm yn gwybod nad yna oedd coffrau. What's your financial situation, maen nhw'n dweud yn Saesneg? Mae'n sgynnol ni yn y coffra, da ni'n dweud yn Gymraeg. Sef y cist. Ac yn y deml, mi oedd na 13 coffer, a dyma lun o un, gobeithio. A mi oedd na rhywbeth siar trwmped ar bob cist, 13 cist. Oedd na ddwy cist ar gyfer yr arian man. Ac yna mi oedd na 11 cist, efo sgrifen arnyn nhw, yn dweud ble oedd yr arian yn mynd. Fel prynu dwy ddirtyr. Olew i lampau y deml. So oedd nhw'n drefnus, iawn? Ac yn y blaen, anifeiliaid i waberthu. Ac un o'r deg o'r hynny. Ac felly mi oedd addolwyr yn mynd ac yn rhoi arian yn y trwmpeda yma tuag at gwahanol achosion. Doedd dim rhaid i bobl aberthu pethau hunan. Oedden nhw'n talu'r offeiriad i wneud hynny. A dyma'r rai gweddw yn mynd at un coffer, box pren, cys, ac yn rhoi dwy hacling, dau ddarn o arian i mewn yn y box. A dyma Iesu Grist yn gweld hyn yn digwydd. A dyma Iesu dweud, wow! Hogia, dywch yma, dywch yma, dywch yma! Dyma fo'n galw ar y disgyblion i ddod ato fo. Dyma mae Marc yn dweud, dyma Iesu'n galw i disgyblion ac yn dweud, credwch chi fi, mae'r wraig weddw glawd yna wedi rhoi mwy nag unrhyw un arall. Newid man o pawb yn ei roi, gan fod ganddi nhw hen ddigon dros ben. Ond rhoddodd hon y cwbl oedd ganddi i fyw arno. Dyma fo'n hel y disgyblion yn dweud, mae yna wers bwysig yn yr hyn mae'r wraig wedi wneud. I chi i dysgu drwy ddigwyddiad bach syml yma. Oedd o di sôn am yr anglithwyr, mae nhw'n smalio bod yn grefyddol, ond di bywyda nhw ddim yn adlewyrchu. Ond edrychwch ar y wraig weddw glawd yma. A mae gwerth i chyfraniad hi yn dod o'r ffaith nad oedd ganddi hi lawer i'w roi. Ac yn ei slodi, mi oedd hi'n hael tuag at y gwaith yma. Rhoddodd ei chwbl, mi oedd eraill yn rhoi o'i digonedd lot fawr iawn mwy. A mae'r stori yma, yr hanes yma, yn dysgu ni o leiadau beth. Mae yna fwy na hyn yna. Ond mae'n annog ni, Cristnogion, i fod yn bobl sydd yn hael hefo'r eiddo sydd ganddo ni. Eiddo, petha, pres, oherwydd y bod ni'n dilyn Iesu Grist, mae yna ddisgwyliad i ni fod yn hael ac yn ystyriol gyda'r cyfoes mae Duw yn ei roi i ni. Ac i roi yn ôl yn sefyllfa a'n hangen, ac i roi yn hael ynda. Mae'n werth syml, ond yn werth sydd yn angenrheidiol i ni dysgu a'i gweithredu. Pan mae pobl yn edrych ar griwiau Gristnogion, maen nhw'n fod i sylweddoli bod nhw'n bobl hael. Ar y pobl Iesu Grist ydyn ni. Nid pobl hunanol, nid pobl grintachlyd, nid pobl faterol, ond pobl sydd yn llawn hilioni gyda'r cyfoeth da ni'n gael gan Dduw. Dyma ysgrifennodd Paul, weithio ar y sleid yma, ydych chi'n gwybod mor hael oedd yr arglwydd Iesu ei hun. Er i fod yn gyfoethog yn wir ystyr y gair, gwnaeth ei hun yn glawd er eich mwyn chi. A hynny er mwyn i chi ddod yn gyfoethog yn eich perthynas â Dduw. A dyna ysgogiad gwych i ni de. Da ni'n hael. Pam? Mae herwydd bod Dduw yn Iesu Grist yn hael tuag ata ni. Da ni'n hael nid oherwydd bod gorfodaeth arna ni, ond oherwydd bod ni'n caru yr arglwydd. A mae'r efengil, mae Iesu Grist a gwaith yr ysbryd glân yn y newid ni mewn llawer o ffyrdd. Ac un o'r ffyrdd hynny ydy'n defnydd o'n hadnoddau materol. A mae dilyn Iesu Grist yn golygu fod yn calona ni yn newid o fod yn galed i fod yn feddal ac yn feddwlgar ac yn llawn hilioni. A pwynt mae Iesu'n neud yn y ddau baragraff ydy, os nad ydy efengil a chariad Dduw yn eich newid chi, bod ydy ddim yn ffyddilus. Felly mae yr efengil yn annog ni i fod yn hael. A mae Paul yn dweud, Timotheus sefyd, mae yma fel ych chi'n adnod. Dweud wrthyn nhw am ddefnyddio eu harian i wneud daioni. Dylan nhw fod yn gyfoethog mewn gweithredoedd da, yn hael ac yn barod i rannu bob amser. Wrth wneud hynny byddan nhw casglu trysor go iawn iddyn nhw eu hunan. Sylfaen nhw gadaf i'r dyfodol iddyn nhw'n cael gafal yn y bywyd sy'n yn fywyd go iawn. Felly mae'r pwyslais drwy'r Beibl, hen testament Iesu'n annog Israel, byddwch yn hael efo gweddwon ac amddifad. Iesu'n un modd yn dweud, ystyriwch yr sefyllfa, allwch chi rannu peth o'r hyn sydd ganddo chi, efo dau beth, ac yn y fan yma dwi'n cloi. Mae'n yn annog ni gyfrannu at waith Dduw, ydy? Oherwydd yn y deml oedd y wraig yn rhoi arian tuag at waith y deml. Ac fel Cristnogion, da ni'n gorfod rhoi arian i noddi bywyd yr eglwys, gweithgareddau'r eglwys, efengylu ymestyn allan, a bod yn hael yn y cyd-destun yna, oherwydd bod eisiau deyrnas Dduw lwyddo lle da ni'n byw. A'r cariad a'r gras fynd ar led a chyffwrdd bywydau pobl fel eu bod nhw'n dod yn rhan o waith yr arglwydd Iesu. Ac yn yr ail beth, da ni wedi sôn ydy, yn hael tuag at yn cyd-dynion ynde. A mae yna gymaint o angen o ran tlodi a newyn ac anawsterau economaidd o'n cwmpas ni. A mae'n deud, os gallwch chi fel pobl Iesu Grist, newch chi rannu hefo rhai hynny sydd yn anghenis o ran amser, o ran adnoddau ac o ran arian. Yn dilyn yr Iesu, nid tragrithwyr ydyn ni fod, ond pobl hael. A dyna fo hanes y wraig weddw, ac anogaeth yr adrwydd Iesu edrych arni, ac i ddysgu ganddi, ac i fod yn hael fel mae Dduw ei hun yn Iesu Grist. Er mwyn i enw? Amen. Dwi wedi dewis yr emyn yma. Mae'r emyn yma trwy'r adag yn dod i'n meddwl i. Fi am fynd trwy iddo fo, ac am fod yna eiriau anodd. Cymer arglwydd feinioes. Feinioes ydy bywyd. Cymer arglwydd fy mywyd i yw gysegru. Da ni'n ildio'n bywyd i Dduw. Da ni'n rhoi yn bywyd i Dduw. Cymer fy munudau fod fyth yn llifo er dy glod. So bob munud o'r dydd a'r wythnos a bywyd na'n i di gael, maen nhw'n llifo er llod i ddim. Yr ail bennill, cymer di fy dwylo'r llod. Fyth i wneithir wrth dy fod. I blesio Dduw, bod Dduw yn defnyddio'n dwylo ni. Cymer i'r fy neidro i di. I'r hen air am arglwydd, lod. Cymer i'r fy neidro i di. Gwna hwn weddau.
gweddau'n ydi neis, addas, bod ni'n cerdded yn llwybr dim. Tydyn penill, pa'n dweud, cymer ni fy llais yn lan, am fy mrenin boed fy nghan. Dwi eisiau canu am y brenin Iesu Gris. Cymer fy ngwyfusau, llanw bwynt a lleiriau di. Penill nesaf, cymer fair, yr air, a da, a'r eiddo sydd gen i. Dydw i ddim eisiau dal dim yn ôl o ddiwrtha ti. Cymer fy ngheddfau. Trigliad swynol, a da chi'n teimlo fan o'ch trwy'n, fy ngheddfau, donia di hynny de. Ych donia naturiol a donia mae Dyw yn ei roi i chi. Mae ganddo ni gyd yn donia amrywiol. Ac yn yr emyn, mae hyn yn cael ei cyflwyno i wasanaeth Dyw. Na un ar ôl, ta dwy, un. Ww, mae yna ddau gwerth i chi ar y cymer fe wellus i, gwnaeth i'n un a deiddo di. Gwneler dy wellus, boedd i fe wellus i, blaenor ieithau, be dwi'n ei wneud, bod yn unol hefo dy feddwl chi. Cymer i ti'r galon hon, o'r seddfaen dan dy fron. O'r seddfaen lle mae brenhines yn eistedd, wrth gwrs ni ddeud heddiw, lle mae brenin yn eistedd, ac yn teimnasu, ac yna cymer fy serchiadau fy nghariad arglwydd. Wrth dy draed rwy'n i'r rhoi. Bwrwystor, dwi'n i'r rhoi wrth dy draed di. Cymer arglwydd, cymer fi, byth yn unig oll i ti. Dewch i ni ganu hefo ardeliad, cymer arglwydd feinio i si.
Diolch i chi am eich cwmni bore yma. Diolch i ti, Catrin.
a tudur a'r rhai sydd yn paratoi paned yn fama. Felly aroswch chi gael paned a sgwrs hefo ni. Mi fydd o'n rhoi ddarparu yn y gornel yn fama. A gawn ni gloi trwy rannu y gras hefo'n gilydd. Gras
sy'n hadwy Iesu Grist, a chariad Dyw, a chreithas yr ysbryd glan, a fydd o'n gyda'i